Par ko aizvadītajā gadā Latvijā meloja visbiežāk? Kādas sazvērstības ienāca no ārvalstīm un kā apzināti maldināti centās vietējie aktīvisti? Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste Evita Puriņa un šodien piedāvāju atskatīties uz aizvadīto gadu dezinformācijas jomā.
Maska neaizsargā no vīrusa. Velkot masku, tu pats atzīsti, ka esi vergs. Tu piekrīti būt vergs?
Maskas un vakcīnas. Nav citu tematu, par kuriem 2021. Gadā būtu melots tik daudz. Masku dēļ cilvēki paliekot bez skābekļa, bet vakcīnās esot nanodaļiņas, embriju šūnas, smagie metāli, luciferāze un kas tik vēl ne. Šāda veida viltus ziņu sākotnējais avots parasti ir kāds pašpasludināts ārvalstu eksperts, un dezinformācijas aktīvisti tās padod tālāk no valsts uz valsti. Lai sasniegtu auditoriju, vietējiem melu izplatītājiem tās atliek tikai iztulkot, pasniegt viegli uztveramā formā un no vairākiem kontiem palaist Facebook, Telegram un līdzīgos sociālajos medijos. Neticību Covid vakcīnām vairoja arī Krievijas propaganda.
Временем в Европе разгорается громкий скандал вокруг регистрации вакцин от коронавируса Pfizer, BioNTech и Moderna.
В США 6 человек скончались во время испытания вакцины компании Pfizer.
Процесс с побочными эффектами вакцины от Pfizer уже становится угрожающим.
Pirmais kanāls stāsta par skandālu saistībā ar vakcīnu reģistrāciju Eiropā. NTV pauž, ka ASV Pfizer vakcīnas izmēģinājumos esot miruši 6 cilvēki, bet RenTV ka situācija ar šīs vakcīnas blaknēm kļūstot bīstama. Šādi melīgi vēstījumi gada sākumā izskanēja vai katrā Kremļa varas mediju ziņu pārraidē. Vēlāk izrādījās, ka ar Krieviju saistīta sabiedrisko attiecību aģentūra pat mēģinājusi savervēt vairākus Francijā un Vācijā populārus cilvēkus, lai tie saviem daudzajiem sociālo mediju sekotājiem stāstītu par it kā Pfizer vakcīnu dēļ mirušiem cilvēkiem un datu slēpšanu šajās valstīs. Taču apzināti kaitējot rietumvalstu centieniem cīņā ar pandēmiju, Krievija zāģēja zaru, uz kura sēž arī pati. Tur līdz šim vakcinējušies tikai aptuveni 40% cilvēku. Saslimstība un mirstība ilgstoši ir ļoti augsta. Tikmēr pašmāju aktīvisti sāka apšaubīt ierobežojumu likumību.
Kamēr nav Saeima apstiprinājusi jebkuru normatīvo aktu, ko izdod ministru kabinets, tad tas ir iekšējais normatīvais akts, kas uz privātpersonām nemaz neattiecās.
Tā, protams, nav taisnība. Saeimai ir tiesības pilnvarot valdību, lai tā pati pieņem šādus lēmumus. Līdzīgus apgalvojumus atspēkojām vairāk kārt. Līdz vasarā sākās cita juridiskā cīņa – Satversmes oriģināla meklējumi. Cilvēki, kas tagad pieslējušies jaundibinātajām populistu partijām, stāstīja, ka valsts nemaz nepastāvot, jo arhīvā nav atrodams pamatlikuma sākotnējais dokuments – bet ja nav valsts, nesot arī jāievēro tās noteikumi.
Ja nav satversme, kopsumā vispār nekā nav. Un tā visas problēmas tā maskām un potēm un visu to tālāk, ko jums uzurpātoru uzspiež, tā visa problēma atkrīt, tāpēc, ka te nekā nav.
Nelīdzēja skaidrojumi, ka satversmes tāpat kā jebkura cita likuma spēku nosaka tā oficiālās publikācijas, nevis dokumentu oriģināla esamība valsts arhīvos. Savukārt pieaugot vakcinēto skaitam, sociālajos medijos cits pēc cita parādījās nepierādīti apgalvojumi par konkrētiem cilvēkiem, kas it kā esot miruši vakcīnu dēļ. Vairākos gadījumos maldinātāji šos ierakstus dzēsa tikai pēc tuvinieku brīdinājuma vērsties policijā par klaju melu izplatīšanu. Pandēmijas maldinātāju ietekmē daļa cilvēku šovasar biežāk skatījās debesīs. Sociālajos medijos pēkšņi parādījās foto un video ar lidmašīnu atstātajām kondensātas sliedēm un apgalvojumi, ka lidaparāti mūs no augšas indē ar kaitīgām vielām un pat izkaisa Covid vīrusu. Līdz šim tā saukto ķīmisko trašu sazvērstības teoriju centās popularizēt daži pārliecinātākie aktīvisti. Šogad ar tādiem ierakstiem dalījās vairāki tūkstoši cilvēku. Savukārt rudenī atsākās ar skolām saistītā dezinformācija.
Kāpēc paliek pēcgarš un tā tālāk? kas tieši ir iekšā, jo tas ir ražots kaut kur ārzemēs, mēs nezinām, kas tur ir. Mums ir tiesības.
Tas ir viens no video par testu kociņiem, ar kuriem skolās bērniem ņem siekalu paraugus. Daudzi bija gatavi noticēt baumām, ka kociņi ir bērniem kaitīgi, lai gan tieši tādus jau gadiem izmanto arī citās medicīniskās procedūrās. Skolu direktoru darbu bremzēja arī daudzie vecāku iesniegumi, kuros apšaubīta masku un testēšanas likumība, piesauktas konvencijas un tribunāli. Vecākus uz iesniegumu rakstīšanu iedvesmoja tie paši cilvēki, kas kopš gada sākuma dažādos veidos izplatīja pašgatavotus bukletus ar meliem par vakcīnu sastāvu. Ričeka ikdienas darbā esam secinājuši, ka Latvijā lauvas tiesu dezinformācijas par vakcīnām, pandēmiju un valdības darbu ražo un izplata aptuveni 15 cilvēku. Lielākā daļa no viņiem sadarbojas, daloties cits ar citu ierakstiem, veidojot kopīgus video. Savukārt vasarā vairāk no viņiem kļuva par jaundibināto populistisko partiju līderu Alda Gobzema un Aināra Šlesera uzticamākajiem atbalstītājiem. Cerībā uz tikšanu pie varas dalījās ar viņu uzsaukumiem sociālajos medijos, aicināja uz akcijām un pat pieturēja kāpnītes, uz kurām pakāpties, lai tajās uzrunātu sanākušos. Un kopīgi uzdziedāja.
Pandēmija gadā tā neeksistē, pandēmija gadā tā neeksistē, pandēmijas nav, pandēmija neeksistē.
Šo partiju līderiem, tiecoties jebkuriem līdzekļiem sasniegt lielāku auditoriju, netraucē, ka viņu jaunie līdzgaitnieki, dezinformātori, nereti pārkāp likumu, aicina uz vardarbību vai draudu.
Mīļie draugi, ierosinu uzsākt sabiedrisko apspriešanu par to, ko mēs Latvijā darīsim ar šiem daudziem vīrusa afēras noziedzniekiem pret cilvēks un viņu līdzdalībniekiem.
Kā piemēram šajā Facebook šovasar izplatītajā video, kura autors atmiņūdens tirgotājs Jānis Pļaviņš, triecot koka gabalu,